vážení a milí posluchači, hudba Bohuslava Martinů v podání České filharmonie s dirigentem Václavem Neumannem, konkrétně první symfonie a její druhá věta, nás přivítala u poslechu další z řady telefonoték, které představují osobnosti našeho kulturního života. Většinou umělce, ale také ty, co umělecký život organizují, kteří uměleckým oborům vyučují nebo v umění podnikají. Kultura v širším smyslu slova shrnuje vlastně vše, co nás od narození formuje a ovlivňuje. Podvědomě se učíme vzorce chování a jednání a vztahů, které jsou v různých společenských prostředích různé. Kultura pochází z latinského slova cultus, což překládáme jako pěstování, vzdělávání, zušlechtění, ale také způsob života. A nedílnou součástí kultury je umění. V latině je mu nejblíž asi slovo ars. Pokud se tedy mezi výchovu ovlivňujícími faktory vyskytují také umělecké projevy, a to dokonce v té vyšší kvalitě, je to pro malého človíčka jen dobře. Náš dnešní host je žena, třeba říci žena šarmantní a s noblesou, která, jak mi řekla, vlastně ani neví, kde se u ní umělecké sklony vzaly. Nicméně patří k těm osobnostem, které působí ve vrcholných manažerských pozicích, ale sami mají za sebou kariéru umělce, byť se k ní skromně příliš nehlásí. Ars a kultus se tedy, dalo by se říci, v jejím životě organicky propojují. Dost už záhadných náznaků vítám v našem studiu paní doktorku Ingeborg Radok-Žádnou, proděkanku hudební a taneční fakulty Akademie muzických umění v Praze. Dobrý den.
Dobrý den.
Inge, proč Martinu na začátek? Říkala jste, že to je taková dramatická hudba. Bude to dnes dramatické?
No, začátek jste, Martinu jste zvolil na začátek vy, abych pravdu řekla.
Teď ale z vašeho výběru.
Z mého výběru, ano. Teď jsem si uvědomila, že by se k tomu ještě hodily takové dramatické letní mraky, ale myslím si, že to nebyl vůbec špatný začátek.
Určitě ne. Paní doktorko, léto. Co dělá proděkanka HAMU v létě? Má prázdniny?
Má delší prázdniny než jiní lidé, což je jedna z úžasných věcí, které vlastně poskytuje školství. Nicméně občas zavítá do školy i v době, kdy má dovolenou a vyřizuje věci, které jsou nutné nebo které je třeba vyřídit. A jinak má úplně obyčejné prázdniny. Začátek léta jsme strávili s mužem a ještě s naším 19-letým synem, možná naposledy s ním tedy v Provence ve Francii. Cestou jsme se zastavili v Lotrinsku, kde žije moje kamarádka, která má za muže francouzského farmáře. Já jsem v Lotrinsku do té doby ještě nikdy nebyla. A po Francii jsme trávili léto v Kolodějích nad Lužnicí v jižních Čechách, kde jsme podnikali malé výlety a kde jsme přijímali milé návštěvy.
Krásné léto. Říkala jste, že proděkanka také v létě občas zavítá do školy. Zavítají do vaší budovy na Malostranském náměstí také jiní lidé v průběhu léta? Myslím tím třeba návštěvníci. Vím, že pořádáte, narážím na to, že pořádáte různé akce během léta.
Asi nejdelší dobu nebo největší návštěvnost je na jsou to návštěvníci představení Shakespeareovských slavností, protože z pravidla zhruba měsíc se na našem nádvoří krásném pořádají představení Shakespeareových her a letos to je Romeo, Julie, Otelo a nevím, jestli i se Noci svatojánské, nejsem si jistá, ale to je asi vlastně největší lákadlo. A potom jsou to i koncerty odpoledne v sále Martinů a možná, že zavítají i někteří návštěvníci, kteří se jen tak přijdou podívat, jak vlastně vypadá Lichtenštejnský palác.
Je velmi krásný, je na Malostranském náměstí, které se teď stává klidovou zónou. Vítáte to?
No zatím ještě bojuji se segveji na chodnících a například teď v těchto dnech před naším palácem se natáčí film a stojí tam kamiony a cateringová auta nastartovaná, takže bych úplně klidovou zónou bych to nenazývala, nicméně je to vlastně nejnádhernější část Prahy a já doufám, že se stane klidovou zónou brzy.
A co studenti zavítají přes léto na fakultu? Občas, když jdu kolem, tak slýchám, že opravdu se tu a tam hraje kurzy. Existuje to?
Určitě probíhají na fakultě jednak hudební kurzy, jednak i kurzy nonverbálního umění nebo nonverbálního divadla, tance. Studenti chodí cvičit, takže jako nepozorují nějaký úplně, jako že by ve škole byl klid, to určitě není.
Vy máte za sebou celou řadu zajímavých postů, budeme si o nich dneska povídat, ale já na začátku se zeptám hned takovou provokativní otázku, která vlastně se všemi těmi posty souvisí. Jsme ještě stále kulturní země a můžeme se stále pyšnit titulem konzervatoř Evropy?
Já myslím, že můžeme, a pokud se občas diskutuje o tom, že naše kulturnost, ale řekla bych, že je to kulturnost v širším slova smyslu, nikoliv jenom kulturnost, kterou bychom omezili na umění. Takže ta kulturnost naše upadá, ale nemyslím si, že je to jenom záležitost České republiky.
Tak dobře, děkuji. Máme za sebou takové to zahřívací kolečko, jak říkáme někdy. Pojďme si teď pustit hudbu. Bude to Erik Satie, 3 gymnopédie, první část. Proč právě Satie?
Já jsem některé skladby vybrala, protože jsem je slyšela v nedávné době buď v nějaké pěkné interpretaci nebo z rádia, z Vltavy možná. Ten Satie mě zaujal tím, že je to taková velmi úsporná skladba, která vyjadřuje hodně věcí a není to taková ta rána do hlavy, na jakou jsme dneska zvyklí, kdy vlastně všichni chtějí, aby umění na nás udeřilo a aby toho bylo hodně a aby to bylo hodně výrazné a barevné.
Na klavír hraje Olga Schleps. Thank you. Erik Satie, první ze tří gymnopédií. Já jsem zkoušel výslovnost té první části, která se jmenuje Want et e dulore. Paní proděkanka je franštinářka, pomalu a shodli jsme se asi sladkobolně. Byla to taková sladká, krásná, klidná hudba. Vůbec se nedivím, že se vám líbila. K tomu letnímu dni se velmi, velmi hodí. Vážení posluchači, posloucháte Telefonotéku. Naším hostem je Ingeborg Radok-Žádná, proděkanka pro mezinárodní styky a uměleckou činnost Akademie muzických umění. Můžete nám volat na telefon číslo 221 553 223 anebo psát na známou mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz. Inge, už na začátku jsme tak trošku zmínili, že vlastně jste ani netušila, kde se ve vás vzaly hudební vlohy. Jaká byla vaše cesta hudbě? Vedli vás k ní rodiče?
Cesta byla asi ze začátku velmi prozaická, protože já jsem bydlela celé dětství za Národním divadlem v ulici Na Struze. Vedle byla jazyková škola Vojtěžská a Ostrovní, kam jsem chodila do základní školy a kde jsem se učila francouzsky. No a kousíček dál byla tehdy vyhlášena Lidová škola umění Voršilská, kam mě dali rodiče na takovou tehdejší tu přípravku hudební. A někdo z pedagogů řekl, že ta holka má velkou ruku, tak by mohla hrát na čelo. A vzhledem k tomu, že můj o 3 roky starší bratr už hrál na housle, tak rodiče, kteří jsou oba hutní inženýři, nebo tatínek byl, tak jim celkem bylo asi jedno, že teda bylo rozhodnuto o violončelu. A tak se stalo, že jsem vlastně začala chodit do Voršilské na čelo, do Biskupské jsem chodila na kreslení. No a hrála jsem v různých tehdejších, tam v hudebce bylo spousta komorních ansámblů, byl tam orchestr pro menší žáky, pro mladší žáky, pro už vlastně ten druhý stupeň tehdejší, kde jsem potkala i spoustu lidí, například Petra Mašlaně, který je dnes vlastně v hudební škole hlavního města Prahy. No a potom přišel čas rozhodnout se, co dál. Zdali bych chtěla hudbu studovat, a protože jsem se musela rozhodovat už v 7. třídě, v 8. třídou základní školy se tehdy končilo, tak v těch 13 letech jsem se nějak nedokázala rozhodnout 100%, že bych chtěla hrát jenom na čelo. Tak nakonec bylo rodiči spíše zvoleno gymnázium v Botické ulici v Praze 2 a na čelo jsem pokračovala u pana profesora Pischingera na konzervatoři, jenom jako soukromně.
Jste zmiňovala váš výtvarný talent. Proč jste nezvolila třeba pro budoucnost právě malování, kreslení, výtvarnou výchovu, architekturu nebo nějaký takový obor, i když se ještě k těm oborům dostaneme?
Asi ještě jsem byla příliš malá na to, abych se dokázala rozhodnout 100%, že chci dělat jenom muziku nebo třeba jenom malovat. A tehdy taky ta situace byla trošku jiná než je dnes. To znamená, místa na konzervatořích a na UMPRUM byla velmi omezená. Na akademii,
to byla 80. léta.
To byla vlastně začátek 80. Přelom 70. 80. let. Byly kvóty pro slovenské studenty a třeba dostat se na Akademii muzických umění téměř bylo téměř jakoby nemožné. Když jsem konzultovala třeba i možnost potom pokračovat na UMPRUM nebo na AVU, tak tehdy holky se pokoušely třeba 6 let o to, aby se na tu školu skutečně dostali. No a tak nějak jsem možná převážily racionální důvody.
A vy jste v té Botičské, ale vlastně se dostala nikoliv na humanitní obor, ale na tu věte, které se říkalo přírodovědná, to pokud si vzpomínám.
No, to bylo pro mě velké, jako to byl velký smutek, protože já jsem z té základní školy Ostrovní, která byla moderní světlá budova postavená ve 30. letech s bazénem a podobně, jsem přešla do té Botičské, což byla taková temná, klasicistní budova, kde byli starší pedagogové a měli jsme 7 hodin matematiky, chemie a fyziky týdně a ráno od 7 hodin cvičení. A skutečně jsem z toho byla docela nešťastná, ale zároveň jsem už v té době na gymnáziu začala vlastně hrát s několika kapelami staré hudby, takže nakonec se to nějak prostě všechno skloubilo dohromady.
Vy jste poprvé zmínila kapely staré hudby, to znamená, že jste violončelo postupně proměnila za jiný nástroj?
Léta jsem hrála souběžně na violončelo a na...
Já ještě k tomu chci říct, ta stará hudba tenkrát vlastně se moc nedala hrát na nějaké repliky, na staré nástroje. Hrálo se třeba na smícové nástroje se sordinama, aby trošku napodobovali ten zvuk. Bylo to tak u vás také?
Dostala jsem příležitost, právě můj bratr houslista mě přivedl do kapely renesanční hudby, která se jmenovala Renesex, vedl jí pan architekt Špička a ten už měl k dispozici z Anglie repliky například dechových nástrojů, cinků a měl virginal a také si nechal postavit v tehdejší NDR nástroj violu da gamba. A protože vlastně nebylo zrovna využití pro tento nástroj, tak mi ho dal s tím, že je teda příbuzný violončelu, abych se na ten nástroj naučila hrát. Tehdy, a teda nutno říct, že až do posud se viola da gamba vlastně studovat v Čechách nedá. Já jsem absolvovala několik kurzů v bývalé NDR, potom mi pomáhali i hráči, kteří už tady byli, například Petr Hejný, s kterým jsem konzultovala některé věci. A potom jsem ještě absolvovala stáž ve Francii, nicméně nějak jsem se tak naučila hrát na tuto gambu a později jsem si opatřila i sama vlastně dva nástroje, takže... na které jsem hrála. Ale souběžně jsem hrála i v pozdějších tedy kapelách, jako byla Muzikantikva Praha, na čelo i na gambu.
Aha, čili souběžně. To mě právě zajímá, v jakých kapelách jste hrála, protože soubory staré hudby od vlastně svého počátku do dnes jsou takové velmi proměnlivé sestavy. Na různé projekty se zvou různí hráči a vy jste teda prošla celou řadu kapel.
No v té době ještě tolik těch skupin nebylo. Pavel Klikar, kromě svého originálního pražského synkopického orchestru, založil tehdy po vzoru muziky Antikvy Köln, založil muziku Antikvu Praha a to byla vlastně taková jakoby skoro kultovní tehdy kapela, která my jsme hrávali v Betlémské kapli, hráli jsme převážně duchovní hudbu a myslím si, že jsme byli jako po velkou část 80. let a i z začátku 90. let vlastně jakoby jediná kapela, i když samozřejmě nesmíme zapomenout, že tady existovaly skupiny, které vedl pan Munzlinger a pan Pok a podobně, takže, ale ta návaznost přímá tam úplně nebyla. Takže jsem hrála s muzikou Antikvou, později vznikla muzika Florea, s kterou jsem taky občas hrála. Hrála jsem se skupením Ad Vocem, muzika Freska, protože zvuk violi de gamba byl poměrně neobvyklý v těch počátcích, tak si mě ke spolupráci zvali i skupiny, jako byla Jablkoň, nebo Lenka Filipová, nebo Bratři Ebenové a podobně, takže to z začátku to vlastně ten nástroj, když se objevil, tak byl asi s tím svým zvukem a tou neobvyklostí docela zajímavý.
To jsou velmi bohaté zkušenosti. Vlastně jste teda poznala různé druhy hudby, nejenom teda vlastně tu hudbu, dejme tomu barokní, která asi byla základem, ale vlastně i tu hudbu předbarokní a vlastně i hudbu, dejme tomu soudobou, nebo hudbu, která byla, dejme tomu, taková populárnější. Nicméně, muzika Antikva Praha, Pavel Klikár, to asi bylo to nejdůležitější ve vašem uměleckém životě. Tak pojďme si teď poslechnout jednu skladbu, ve které jste, jak říkáte, také více slyšet. Je to CDčka, které vlastně jste úplně nedotočili v suprafonu, že?
To byl takový sample k hudbě z archivu Křížovnického a bohužel vlastně to už bylo v období, kdy muzika Antikva Praha přestávala jako takový stálý soubor existovat, takže z toho vlastně zůstal jen ten jedna ta ukázka se dvěma skladbami.
Takže Johann Kaspar Ferdinand Fischer, Crux tua Domine, hraje muzika Antikva Praha s uměleckým vedoucím Pavlem Klikarem. Tak to byla ukázka ze skladby Johanna Kaspara Ferdinanda Fischera, první část Kruxtu a Domine. Hrála muzika Antiqua Praha s uměleckým vedoucím Pavlem Klikarem a vážení posluchači, my jsme určitě v té krásné hudbě slyšeli také violu da gamba, na kterou hrála paní Ingeborg Radok-Žádná, paní doktorka, proděkanka pro mezinárodní styky a uměleckou činnost AMU. Pořád to musím zopakovat, protože to je krásný titul. A ta je hostem dnešní telefonotéky. Můžete se nám dovolat na telefon 221 553 223 nebo napsat nám zprávu na reflektor@rozhlas.cz. Viola da gamba, krásná umělecká zkušenost, ale pro vás to bylo málo. Vy jste během už toho působení v různých souborech studovala vysokou školu, která to byla?
Byla to Filozofická fakulta Univerzity Karlovy a studovala jsem moderní filologii, francouzštiny a španělštiny, čímž jsem jakoby navázala vlastně na tu svoji základní školu a na to, že francouzština asi prochází mým životem tak nějak pořád.
Máte ráda francouzštinu a literaturu francouzskou?
Mám ji ráda, je hrozně těžká, takže když potom ji přestávám třeba používat, že nemám příležitost pracovně nebo osobně mluvit, tak znovu vždycky lovím a přemýšlím o gramatice a podobně, tak jako třeba v angličtině mě to tolik netrápí, ale ta francouzština je opravdu těžká.
Je to stále nekončící studium, nekončící vzdělávání, ale je to krása. Filologie a francouzština je opravdu nádherný jazyk. Vy jste končila školu v roce 88-89, to zrovna byly oni známé samozřejmě přelomové události v životě naší společnosti. Jak se to prožívala na škole, kam jste chodila?
Já jsem školu skončila už v roce 88 a v roce 89, asi 3 dny po vlastně onom datu, jsem dělala rigorózní zkoušku, kde vlastně už tehdy mě zkoušel pan profesor Jan Fischer a jeho kolegové a bylo tak i jasné, možná, že jistá éra končí a začíná něco úplně nového. Ale musím říct, že já jsem nebyla jakoby účastná vlastně dění ve škole, protože jsem skončila 105-leté studium už v roce 88.
Ta škola vás samozřejmě nasměrovala určitým směrem, ale vy jste se s tím tak úplně nespokojila, protože právě ve vašem životě se pořád propojovalo to umění s tím, dejme tomu, takovým organizačním asi talentem a s nějakou takovou touhou být u různých projektů a prošla jste teda na začátku řadou profesí. Pražský filharmonický sbor, Pražská komorní filharmonie, co jste v těch souborech dělala, jak jste se tam dostala?
No, nenazývala bych tu touhu po organizaci, to bych řekla, že snad to nemůže někdo potom toužit, ale zase to bylo spíše z prozaických důvodů, protože když muzika Antiqua Praha přestala fungovat pravidelně a jako ansámbl, já jsem si té práce v ní strašně vážila a cítila jsem se dobře jako lidsky i muzikantsky, tak jsem zvažovala, co dál, jestli chci hrát právě v těch příležitostných projektech, kdy se většinou třeba i zkoušelo poměrně krátce a taková ta symbioza a ten kompaktní třeba zvuk tam málo kdy vznikl, protože ty projekty byly víceméně nahodile sestavené. Tak jsem přemýšlela, co můžu dělat a nakonec jsem využila, ale byla to spíš náhoda, využila jsem svoje zkušenosti z té 15-leté takzvané volné nohy, že jsem nastoupila do Pražského filharmonického sboru a ty zkušenosti z muzikantky a z cestování, z organizace koncertů, z toho vlastně věděla jsem, co třeba se muzikantům líbí, co se jim nelíbí, kde je třeba si dát pozor, aby nebyli umělci unavení a podobně, tak to jsem, myslím, docela dobře využila postupně a samozřejmě jsem se ty věci hodně učila. Postupně nejprve v Pražském filharmonickém sboru, potom v Pražské komorní filharmonii, kam jsem nastoupila, kde jsem poznala vás jako milého a skvělého ředitele a spoustu dalších lidí. No a potom vlastně jsem prošla dalšími institucemi, Ministerstvo kultury, Státní opera Praha, teď nakonec fakulta.
Já se ještě vrátím k těm vašim prvním zkušenostem. To bylo vlastně úžasné setkání s některými výraznými osobnostmi, jak teda v Pražském filharmonickém sboru, tak v Pražské komorní filharmonii. Myslím tedy osobnostmi uměleckými. Na koho nejvíc vzpomínáte?
V Pražský filharmonický sbor ještě tehdy některé projekty ještě vedl pan sbormistr Pavel Kühn. Když jsem jasně já pracovala v Pražské komorní filharmonii, tak tam působil pan dirigent Jiří Bělohlávek, což opravdu byla obrovská zkušenost. A takže já si myslím, že například, když zmíním tyto dvě osobnosti, tak to určitě stojí za to.
Je to nezapomenutelné setkání právě s takovými lidmi, kteří jak po umělecké, tak i po té lidské stránce jsou zajímaví, jsou osobití, jsou sví a dávají tomu svému okolí strašně, strašně moc, určitě. O Jiřím Bělohlávkovi ještě asi budeme mluvit, protože si pustíme jednu jeho nahrávku, ale mě zaujala ta vaše francouzština, respektive působení v projektech, které s francouzštinou byly spojeny, nebo s francouzským prostředím. Už jste se o nich zmínila. Jak jste se k ním dostala?
Možná třeba není úplně zřejmé, že Čechy měli styky s Francií od pradávna, nikoliv jenom třeba od těch 30. let, o kterých jako víme, ale to kulturní propojení českých zemí a Francie na mnoha úrovních, i na jako počínaje teda panovnickými rody, které se vzájemně propojovaly, tak existovala odedávna. A proto si myslím, že ještě v době komunismu některé školy poskytovaly výuku francouzštiny, i když to jakoby nesouviselo moc ani s ideologií, ani s nějak, vlastně nebylo to poměrně jakoby nelogický aspekt. A já jsem uměla francouzsky, což v době, kdy jsem začala i pracovat, nebylo tak obvyklé a poprvé jsem využila francouzštinu právě v té své teda organizátorské činnosti, když mě tehdejší ředitel Daniel Dvořák ve Státní opeře přizval k tomu, abych pomohla zorganizovat takzvaný francouzský projekt a to byly tři francouzské opery z 19., 20., 21. století s tvůrci francouzskými. A tak vlastně jsem já i se ocitla ve Státní opeře a vlastně pomáhala jsem při produkci těch velkých vlastně operních představení.
A pak to byl projekt Česká kulturní sezóna ve Francii, to byl veliký projekt. Už jsme možná trochu pozapomněli, co to vlastně obnášelo.
Francie klade poměrně velký důraz na propagaci a šíření své kultury v zahraničí a zároveň také na propagaci různých kulturních oblastí ve Francii a Česká republika tehdy byla vyzvána, zdali chce půl roku v roce 2002 předvést to nejlepší ze svého umění a ze své tedy kultury. A bylo to takové jakoby malé expo, kdy po celé Francii se představila česká literatura, český film, česká hudba, opera, divadlo a uspořádaly se velké výstavy například českého barokního umění v muzeu v Rennes. A to celé vlastně podporovala česká vláda a na druhé straně naším partnerem bylo francouzské ministerstvo zahraničních věcí.
Vy jste za svůj účast dokonce dostala jedno velké ocenění. V roce 2003 jste obdržela řád rytíře umění a literatury. Kdo vám to předával a kde to bylo a za co to bylo?
Bylo to právě za tu asi pomoc při organizaci těch společných projektů a je to tedy řád, který dává francouzská vláda a předával mi ji tehdejší velvyslanec Francouzské republiky tady v Praze na francouzské ambasádě a vím, že se mnou ten řád tehdy dostala paní Adriana Šimotová, takže to bylo opravdu jako neuvěřitelný okamžik.
Velký zážitek a zároveň takové to správné ocenění práce, kterou jste pro šíření české kultury ve Francii udělala a pro ty vzájemné vztahy. My si teď pustíme na chvilinku zase hudbu. Vy jste chtěla vybrat a pustit dvojkoncert Bachův D-moll, pravděpodobně i z toho důvodu, že váš bratr je, jak jste již zmínila, houslista. Kde působí v současné době?
Můj bratr, který se ale jmenuje jinak, proto je to takové trošku komplikované, jmenuje se Petr Zelienka, studoval tady v Čechách na konzervatoři housle, ale po pátém ročníku zůstal v Německu a vystudoval ve Frankfurtu a je členem Hesenského rozhlasového orchestru a zároveň je členem Hábova kvarteta, žije tedy ve Frankfurtu a věnuje se profesionálně hudbě.
Tak my v Německu zůstaneme, protože interpretkou druhé věty koncertu pro dvoje housle a orchestr D-moll Johanna Sebastiana Bacha je Anne-Sophie Mutter. Hraje to se Salvátorem Accardem, nahrávka z roku, kdy bylo z roku 77, kdy bylo 20 let a byla vlastně velmi, velmi čerstvá laureátka cen, začínala hrát s Karajanem, takže vlastně byla na začátku kariéry, ale již hrála naprosto skvěle English Chamber Orchestra. Takže ještě jednou Bach, druhá věta Largo Manon Tanto z koncertu pro dvoje housle a orchestr D-moll, hraje Salvatore Accardo a především Anne-Sophie Mutter na housle. Jsem příliš sentimentální při poslechu této skladby, pronesla paní doktorka Ingeborg Radok-Žádná, která je hostem dnešní telefonotéky. Já myslím, že jsme při poslechu této krásné Bachovy hudby sentimentální všichni, protože to je opravdu božský klid a nádhera. Anne Sophie Mutter a Salvatore Accardo s anglickým komorním orchestrem. Úžasné. Vážení posluchači, telefonotéka, zopakuji naše telefonní čísla 221 553 223 anebo můžete psát na reflektor@rozhlas.cz. Já si teď dovolím ocitovat slova, které 4. ledna 2008 byly napsány v Lidových novinách. Státní opera Praha se zbavila pověstí jakéhosi Bčka Národního divadla, která ji provázela i po opětovném osamostatnění v roce 1992. A v závěru je přání, aby se dařilo promyšlenou dramaturgii a kvalitu produkce svou nezávislou pozici udržet. V té době jste 4 roky působila jako šéfka opery, státní opery Praha i vy. To jsou slova, která vás musí opravdu těšit.
Abych pravdu řekla, tak je slyším poprvé, nebo zřejmě jste je našel teď vy a já jsem asi tehdy možná...
Nečetla jste Lidové noviny.
Nečetla jsem asi Lidové noviny, ale je to skutečně období, kdy jsem působila ve státní opeře a jak jsem nedávno jsem o tom přemýšlela, že vlastně od té doby, co skončilo mé angažmá ve státní opeře, tak jdu už jenom od složitějšího k jednoduššímu, protože to bylo opravdu hodně těžké období a pracovně, jako jednak jsem se hodně naučila, ale bylo to velmi těžké.
Vy jste byla nejdřív jako vedoucí produkce 2 roky a potom jste nastoupila jako šéfem opery, jako šéf opery. Žena jako šéfka opery, to asi není příliš jednoduchá pozice.
No v některých zemích je to úplně normální.
U nás
ale
ne.
Řekla bych, že v Čechách to ještě úplně jako dobře přijímáno možná nebylo. Taky se už doba se i hodně změnila, ale myslím si, že jsem byla možná některým lidem trnem v oku, že jsem nepocházela z operního prostředí, i když třeba z hudebního ano, a že jsem ještě navíc teda byla žena v této pozici.
Je to opravdu těžká pozice, když člověk přichází z trochu z neoperního prostředí, ale šéf opery to není jenom člověk, který by měl přinášet umělecké vize, ale zároveň to musí být a možná ještě více skvělý organizátor, protože organizovat operní produkce, operní život v domě, který má několik set zaměstnanců, umělců, techniků, administrativních pracovníků, to není vůbec jednoduché. Jak jste tu práci zvládala?
To asi musí posoudit jiní. Já si myslím, že některé věci se mi podařily, některé věci se mi určitě nepodařily. Je to velká instituce, stejně jako řada jiných, tedy větších kulturních institucí, kde můžete sedět klidně 16 hodin denně a snažit se pracovat a je to taková velká loď, která se sune nějakým směrem a myslím si, že se vám podaří možná některé malé dobré věci, ale rozhodně úplně se nepodaří ten směr vychýlit, anebo se ten směr možná vychýlí až poté, co člověk odejde, protože určitě některé věci jdou pomalu, některé věci se nepodaří například uskutečnit vůbec. Ale myslím si, že některé inscenace, které vznikly za mého působení, určitě například Smrt v Benátkách nebo Traviata, která se hrála až do minulé sezóny a podobně, že se určitě podařily.
Všechny operní domy, ale vlastně všechna velká tělesa u nás si stěžují na nedostatek financí. Je kvalita operních produkcí dána opravdu jenom financemi?
Musím přiznat, že opera je drahá a že z části je kvalita představení třeba v České republice ovlivněna financemi, zvláště v regionálních divadlech, protože skutečně s velmi málo ohodnoceným personálem uměleckým, technickým a s těmi penězi, které některá regionální divadla mají na honoráře pro hosty nebo pro tvůrce, tak si myslím, že se vlastně pěkné operní představení udělat nedá, protože opera se skládá jednak z hudby, ale taky z vizuální stránky a prostě skutečně je to drahá záležitost. Nicméně pro dobré operní představení potřebujete dobrou základnu, dobrý fungující podnik, který není složený z nějakých pomlouvajících se umělců a zaměstnanců, ale který by měl skutečně fungovat, protože je to tak složitý organismus, že bez toho, bez té fungující základny nelze docílit dobrého představení. Vlastně pokud nemáte ten dobrý fungující základ, tu organizaci, tak na tom sebelepší umělec nepostaví potom třeba kvalitní představení.
Jedním z takových leitmotivů o samostatnění státní opery po revoluci v 90. letech bylo to, že chce to nové divadlo, to nová státní opera Praha navazovat na tradice nového německého divadla, které sídlilo právě v té krásné budově. Dařilo se vám to, nebo vědomě jste přizpůsobovali dramaturgii těmto trendům, nebo tomuto, této ideji?
Já myslím, že především se tomu věnoval Daniel Dvořák, protože za jeho éry se skutečně uvedla řada představení, která měly souvislost s tou érou nového německého divadla, například Schönbergovo očekávání mělo svou premiéru v novém německém divadle. Myslím, že ve 20. letech. A takže později potom už za vlastně vedení, kdy jsem byla já ve státní opeře, tak bylo čím dál tím méně peněz a mohli jsme vlastně uvádět méně premiér, v podstatě velmi málo premiér, to byl jeden z důvodů, proč jsem také potom z opery odešla a velmi se hledělo na vlastně výnos ze vstupného.
To znamená trošku nutnost, že jo?
Takže tam v tom případě vlastně si nemůžete dovolit udělat třeba nějakou lahůdku, protože je všechno je vlastně ovlivněno tím, že sledujete jako hlavně ekonomické ukazatele.
Ty ekonomické ukazatele jsou důležité u zvaní hostů. Vám se ale podařilo zvát zajímavé hosty i v těch složitých finančních situacích, na které dirigenty nebo zpěváky byste třeba vzpomněla?
Když jsem byla ve státní opeře, tak jsem se domluvila třeba se zpěvačkou Kristýnou Vasilevou, která vlastně se stala solistkou státní opery Praha. Vzpomínám na dirigenta Guillauma Tourniera, který možná nebyl tehdy světově proslulým dirigentem, ale myslela jsem si, že má co přinést orchestru. Nyní je hlavním hostujícím dirigentem v opeře v Sydney a dělá tam 3 nové inscenace a několik repríz ročně a myslím si, že si vede velmi dobře, takže to jsou třeba příklady, ale byla to řada jiných. Arno Bernard, režisér, dělal Traviatu ve státní opeře, teď je znovu vlastně přizván ke spolupráci do Národního divadla, tak myslím si, že třeba. Ale nerada bych, určitě jsem opomenula řadu dalších.
Vzpomínáte na svoji éru ve státní opeře ráda?
No, bylo to těžké, ale díky státní opeře jsem poznala zase svého muže, takže, takže já si myslím, že na to vzpomínám ráda.
Pojďme si pustit další ukázku a vraťme se vlastně k těm jakoby manažerským začátkům. Pražská komorní filharmonie, tehdy vlastně ještě nový český komorní orchestr, někdy v roce 94-95 natočil desku pro suprafon, na níž byly Schönbergovy skladby, o Schönbergovi se také hovořila. Pustíme si aspoň kousek začátku ze Zjasněné noci, tak jak to natočil právě Jiří Bělohlávek s novým českým komorním orchestrem. Thank you. Arnold Schönberg, začátek ze Zjasněné noci, naše společná vzpomínka na Pražskou komorní filharmonii, i když tenhle ten snímek vznikl ještě před Pražskou komorní filharmonii, hrál Nový český komorní orchestr, dirigent Jiří Bělohlávek a snímek z roku 93-4. Vyšlo to v 95. v Suprafonu. Naším hostem je paní Ingeborg Radok Žádná, proděkanka AMU. A my se k AMU teď už konečně dostaneme, k vaší stávající profesi. Ještě bych chtěl říci, že nám, vážení posluchači, můžete volat na telefon 221 553 223 nebo psát na reflektor@rozhlas.cz. Tohle číslo si určitě zapamatujte, protože za chvíli bude také následovat naše soutěžní otázka, která samozřejmě souvisí s naším dnešním hostem. Paní proděkanko, vy jste na HAMU již 6 let. Jaká je náplň práce proděkanky a co za těch 6 let jste se naučila, co jste poznala, co jste zlepšila a co jste zjistila, že se asi změnit nedá?
Já jsem byla oslovena před těmi zhruba 6 lety panem profesorem Marešem, když kandidoval vlastně poprvé na místo děkana a paní profesorkou Zárubovou, zdali bych se nechtěla vlastně stát proděkankou na HAMU a vlastně moje agenda je zahraničí, jak jste říkal, zahraniční styky, ale my radši říkáme zahraniční vztahy. Ale a je to vlastně i po 2 letech je to i umělecká činnost. Zahraniční agenda spočívá především v tom, že jsme součástí různých programů evropských nebo programů ministerstva školství, kdy vyjíždějí naši studenti a pedagogové do zahraničí a my zase přijímáme studenty, takže to je poměrně velká agenda. A jsme součástí v různých projektů V4 a evropských projektů, kdy vlastně je třeba nějak ty projekty nejprve se podávají velmi složité většinou žádosti o finance a potom vlastně je třeba taky někoho, kdo zprodukuje ten projekt tak, aby dobře dopadl, abychom splnili jeho zadání, jeho podmínky a jakékoliv vlastně zahraniční návštěvy, naše výjezdy našich studentů do zahraničí, jednorázové spolupráce se zahraničím, to spadá do mé agendy. HAMU má také svoji nadaci, která podporuje studenty při aktivitách v zahraničí, to znamená podporujeme studenty, když výjíždějí na soutěže nebo na kurzy, semináře. No a umělecká agenda spočívá v tom právě, že tedy jednak organizuji náš školní orchestr, to někteří studenti nelibě nesou, ale na druhou stranu zase říkají, že kdybych tam nestála jako zlý pes, takže by možná na tu zkoušku vůbec nedorazili, ale myslím si, že orchestr akademických komorních solistů funguje už 5. rokem moc dobře. Dramaturgii vytváří vlastně především katedra dirigování Leoš Svárovský společně s jakousi radou nebo s kolegy a myslím si, že se nám daří i velmi pěkné koncerty. Kromě toho několikrát za rok zveme i hostující orchestry. Teď spolupracujeme dost intenzivně právě s Pražskou komorní filharmonií a tyto koncerty dirigují naši studenti dirigování, případně někdy zveme i profesionály. Ale kromě toho studenti mají jednak v rámci svého studia povinnost a jednak i mají řadu nápadů a projektů mimo své studium a to jsou projekty taneční, pantomimické, operní a koncertní především, takže ty všechny podporujeme někdy i finančně, produkčně a škola je zaštiťuje a snaží se tedy studentům vytvořit co nejlepší podmínky. Tak.
To je obrovská agenda. Chci se zeptat, jak to zvládáte, ale dřív, než se na to zeptám, tak bych vás poprosil, abyste si poslechla dotaz. Dobrý den, tady telefonotéka.
Dobrý den, tady Petr Toma. Dobrý den.
Dobrý den. Dobrý den, pane Tomane, co máte na srdci?
Já se jenom také zeptat takovou informaci paní proděkanky, jestli člověk jakoby odmala má jakoby talent a nerozvíjí ho jakoby po dědovi, jestli je to škoda, nebo jestli je to takový úděl životní, že prostě místo toho dělá práce, který ho nebaví.
Dobře, zvláštní otázka. Děkujeme za otázku, pane Tomane, a poslechněme si odpověď paní proděkanky.
Tak máte pravdu, že ten talent možná nebyl po pradědovi, ale prastrýci, který z maminčiny strany, který studoval s Herbertem von Karajanem ve Vídni dirigování, a možná proto můj bratr zůstal teda u hudby, já jsem nezůstala. Já bych si dneska strašně ráda zahrála, ale nemám na to čas a máte pravdu, že někdy třeba té administrativní práce je hodně a že není teda úplně zábavná, ale přijala jsem to jako fakt. Někdy se mi zasteskne, ale prostě je to tak.
Pravdou je, že jste si posteskla, že už nehrajete. Myslím si, že máte naprostou pravdu, že člověku vlastně ta živá hudba, to muzicírování v těchto těch profesích dost chybí. Sám jsem si tím prošel a lituji, že nemůžu více, nebo vymlouvám se, že nemůžu více se živé hudbě věnovat. Toho času je opravdu málo. Vraťme se teda na Akademii muzických umění. Vy jste zmínila tu spolupráci se zahraničím. Je o studium v Praze na Akademii muzických umění ze strany zahraničních fakult velký zájem?
Já si myslím, že je. My máme, já nevím, každý rok na HAMU zhruba 20 studentů z Evropy, kteří studují v rámci programu Erasmus, a ještě máme další studenty, kteří vlastně studují jako za, vlastně jsou v placeném studiu, třeba z Ameriky nebo z nějakých jiných zemí nebo z asijských zemí. Ono je to u toho tak individuální záležitosti, jako je například instrumentální obor. Je to trošku možná jiné, než když studujete ekonomii nebo právo, protože v případě, že máte dobrého pedagoga na své domovské škole a chystáte se například na spíš na solovou kariéru a podobně, tak vás asi nevede nic k tomu, abyste vyhledával na půl roku nebo na rok někoho jiného, třeba i ne tak kvalitního, nebo třeba někoho, kdo se soustředí na třeba jiné období, než vás zajímá. Takže je to trošku jiná věc s těmi studentskými výměnami v případě instrumentálních oborů, než možná je to u jiných studijních oborů. Ale rozhodně si myslím, že pořád Praha je nesmírně zajímavá už jenom proto, že máme teda výborné pedagogy, v Praze je 5 velkých orchestrů, skoro během sezóny můžete jít na koncert téměř každý den a je to pořád město, které je nabité prostě nějakou historií a takže určitě z tohoto důvodu je pořád ta naše republika Praha zvlášť zajímavá.
Paní proděkanko, také učíte? Vyjdete před studenty?
Výjdu. Učím na, my máme malý obor, který se jmenoval dřív hudební management. Teď se jmenuje hudební produkce a dokonce od letošního roku se osamostatňuje jako katedra. A tak učím studenty jednak operní provoz a jednak například tu grantovou problematiku, vlastně, se kterou přicházím do styku neustále na různých úrovních.
Je to velmi proměnlivý obor, vlastně tam se pořád rok od roku všechno mění, nebo leco smění, ale ty základní principy toho managementu zůstávají. Někdy si říkám, jestli vůbec se člověk může naučit stát se dobrým manažerem.
No, již na vstupu bych řekla u těch přijímacích zkoušek, leckdy vidím některé uchazeče, o kterých si myslím, že nikdy dobří manažeři nebudou, ale je otázka toho, že oni sami by měli zvážit svoje schopnosti a vlastně zvážit, zdali je to pravá práce pro ně, určitě nějaká dobré organizační schopnosti sama sebe i potom těch jiných je úplně základní předpoklad, ale musím říct, že znám i řadu významných manažerů, teda v jiných oblastech než v hudbě, kteří třeba sami nejsou úplně zorganizovaní, ale svoji práci vykonávají skvěle a na národní úrovni. Takže těžko říct, někdy se nedá možná posoudit, jak se ten člověk...
podobné jako v kunštu. Ne vždy vzdělání, ale vlastně ve všech oborech, ne vždy vzdělání je základní podmínkou k tomu, aby člověk byl ve svém oboru dobrý. Já jsem slíbil soutěžní otázku, my jsme nad ní dlouho přemýšleli a pak jsme řekli, že to vlastně bude to úplně nejjednodušší, co nás mohlo napadnout vlastně na začátku. Paní proděkanko, vyslovte otázku pro naše posluchače. Ještě chci říct, že cenou bude nádherné CDčko Magdaleny Kožené s Bachovými áriemi, na kterém jste se také jako gambistka podílela, a vaše otázka teda zní...
Je to taková letní otázka a nebudeme určitě přísní, ale zajímalo by nás, jak se liší nástroj viola da gamba od violončela.
Takže jak se liší viola da gamba od violončela? Můžete nám volat na telefon číslo 221 553 223 a dřív, než si to rozmyslíte, tak my bychom asi představili naši ukázku, ale už asi vidím, že máme tady první odpověď. Dobrý den, telefonotéka.
Dobrý den, tady je posluchač z Olomouce. Tak já bych zkusil odpovědět. Tak pokud o tom vím, tak viola da gamba má pražce, má více strun než violončelo, takže se na ní dají hrát i akordy. Dá se hrát povolenějším smyčcem a že žíně pak zabírají více strun než dvě.
Tak paní proděkanka tady spokojeně přikivuje. Máte určitě pravdu. Paní proděkanko, ještě byste doplnila nějaký znak odlišující violončelo od violy da gamba?
To už je trošku méně patrné, ale viola da gamba má vlastně zadní desku nástroje úplně plochou na rozdíl od čela a nepoužívá bodec, ale drží se vlastně mezi lítky, ale myslím si jinak, že posluchač skvěle zodpověděl.
Pan posluchač z Olomouce je vítězem CDčka s Magdalenou Koženou. Buďte tak laskav, zůstaňte ještě v režii a děkujeme vám za zavolání. Naschledanou.
Taky děkuji. Naschledanou.
Tak to bylo docela úspěšné. A my si teď tu violu da gamba s Magdalenou Koženou poslechneme. Bude to skladba, která je samozřejmě Bachova, z kantáty, která byla složena jako smuteční óda na text Johanna Christopha Gottfrieda k úmrtí polské královny. Ta skladba se nazývá, ta část se nazývá Wie starb die Heldin so vergnügt. A zpívá Magdalena Kožená, hraje muzika Florea a mezi hudebníky je také náš dnešní host, paní proděkanka Ingeborg Radok-Žádná. Byla to jenom kratička ukázka těch instrumentalistů, v této ukázce nebylo moc, byl to Petr Wagner a náš dnešní host Ingeborg Radok Žádná, oba dva gambisté, a samozřejmě zpívala Magdalena Kožená Bachova árie. Paní proděkanko, český hudební život záleží na penězích, škola záleží na penězích a peníze se na školách získávají v současné době takovým zajímavým způsobem. Kromě toho, že teda ministerstvo školství dává nějaké peníze, takové ty základní, které vystačí na řadě škol na velmi bídné platy, všechny vysoké školy v takzvaném grantovém kafemlejnku se snaží o získání grantových peněz. Školy humanitní a umělecké mají trochu smůlu, protože moc té výzkumné činnosti se dělat nedá, a proto z toho důvodu na Akademii muzických umění se zrodil projekt, možná ne úplně jenom na akademii, ale ve spolupráci uměleckých a humanitních vysokých škol se zrodil projekt takzvaného registru uměleckých výkonů. Co to je?
No, stali jsme se součástí výkaznictví, tak jako všichni ostatní. Ne? Před 6 lety se spojily umělecké školy, všechny umělecké školy v České republice, později se připojily právě i školy, jak jste zmiňoval, pedagogické a filozofické fakulty. A pokoušíme se jakým do takového určitého systému zaznamenávat umělecké výkony pedagogů a některé výjimečné výkony našich studentů, protože na rozdíl od škol přírodovědných a podobně škol technických, které mají možnost si registrovat patenty a vymýšlet nová plemena a psát řadu vědeckých článků a podobně, tak se zdálo, že jakoby umělecké školy nic neprodukují nebo prostě o tom není příliš velké povědomí. Ten projekt zaštiťuje zatím Akademie muzických umění v Praze, vede ho pan profesor Klíma, nicméně od 1. září zanedlouho přechází už i tak, jak cituje novela vysokoškolského zákona, přechází na ministerstvo školství. No a my jsme se pokusili najít jakási kritéria toho zařazování, a to mezi obory, jako je design, literatura, hudba, divadlo, což byla teda skutečně, jak říká pan profesor Klíma, kvadratura kruhu, ale nicméně se to nějakým způsobem podařilo a já si myslím, že to dává jistý obraz o tom, vlastně čím se umělecké školy v Čechách zabývají, na jaké jsou úrovni, a že to určitě je vlastně nějaký vlastně obraz stavu věcí.
Ono vůbec hodnocení kvality práce jakékoliv umělecké instituce nebo kulturní instituce je velmi složité, a přesto managementy těchto institucí musí každoročně podstupovat určitá evaluační řízení, ve kterých prokazují, že teda svoji práci dělají dobře. Bohužel se často setkáváme s takovým tím ekonomistickým pojetím, to znamená, ušetřili jsme peníze, vydělali jsme peníze, jak jsme na tom finančně, a zapomíná se na ten vlastní smysl těchto institucí. Takže právě ten registr uměleckých výkonů jakoby tohleto chce eliminovat a chce říct si ano, jestliže máme skvělého pedagoga, který je vynikající solista, předává své zkušenosti našim studentům, je to skvělé, tak samozřejmě nemůže nic nového vyzkoumat, ale jeho způsobem prokázání té kvality je samozřejmě účast třeba na prestižních koncertech, prestižních pódiích, a to by se mělo teda ohodnotit, protože on sám samozřejmě dennodenně musí cvičit a musí se vzdělávat a musí vlastně přispívat k tomu, aby ta kvalita výuky byla co nejlepší. Takže myslím si, že to je správné. Daří se to?
Daří se to, já doufám, že to bude dobře pokračovat i teď přechodem teda na ministerstvo školství. Je to samozřejmě zase spousta administrativní a složité práce a dohadování mezi mnoha subjekty, tak já doufám, že se to bude dařit i dál.
Vy jste zmínila, že v Státní opeře jste vděčné, jste poznala svého manžela. Váš manžel David Radok je významný český režisér. Poslouchá nás dnes?
Neposlouchá, protože zrovna bohužel zkouší v Brně, v brněnském divadle, připravuje inscenaci Bartokova Modrovouse a Schönbergovo Očekávání, které bude uvedeno potom v říjnu na festivalu Janáček Brno. Hmm.
Bavíte se o opeře doma?
No určitě.
Jsou to vášnivé rozhovory, nebo tiché, pak následuje tichá domácnost?
To jsem chtěla říct, že ta moje volba možná následující ukázky neměla vůbec nic naznačovat a naše domácnost nikdy není tichá, protože pokud nemluvíme, ale nejenom o opeře, tak náš mladší syn hraje na klavír a můj muž hraje na kytaru, takže rozhodně i v těch momentech, kdy já jsem tichá, tak oni tiší nejsou.
Paní proděkanka zmínila to, že následující ukázka, kterou jsme si dovolili vám nabídnout, je trochu jiného, z jiného žánru, když jsme poslouchali doteď. Představte nám, o co jde.
Je to písnička bratří Ebenů, písničky, jak tedy Ebenů, ale Nohavicovi a například kapely Sto zvířat poslouchá strašně rád můj mladší syn a Ebeny a Nohavicu mám ráda i já a vybrala jsem písničku, která se mi zdá, že má v sobě prostě jakýsi tichý vtip, takže zkusme si ji poslechnout a já jsem vlastně s bratry Ebeny, jak jsem už říkala na začátku, kdysi dávno natočila jedno CDčko s Martou Kubišovou, bylo to hned po revoluci a byl to vlastně takový její comeback ke zpívání, návrat ke zpívání, ale to už je strašně dávno.
Není doma vždycky všechno tak, jak by si člověk představoval. Někdy to jde právě naopak, s tím bych vás nerad unavoval. U nás se nekřičí, u nás se nespívá, u nás je zvláštní idyla.
Tichá, tichá, naše domácnost je tichá, tichá a s konverzací nikdo nepospíchá.
Konverzací nikdo nepospíchá.
Naše domácnost je tichá, tichá, jen vodovodní kohout tiše vzdychá.
Tichá je pozdě honit bychá.
Není doma vždycky všechno tak, jak by to žena měla v plánu. Celý večer čekáte a pak on přijde o půl páté ráno. U nás se nekřičí, u nás se nespílá, u nás je zvláštní idyla. Tichá, tichá, naše domácnost je tichá, tichá a s konverzací nikdo
nepospíchá.
Naše domácnost je tichá, tichá, jen vodovodní kohout tiše vzdychá.
Tichá je pozdě honit bychá. Není doma vždycky všechno tak, jak by si člověk představoval. Někdy večer právě naopak, s ním břich vás nerad unavoval.
U nás se nekřičí, u nás se nespílá, u nás je zvláštní idyla.
Tichá, tichá, naše domácnost je tichá, tichá.
A s konverzací nikdo nepospíchá. Naše domácnost je tichá, tichá, jen vodovodní kohout tiše vzdychá.
Marek Eben a kdo byla vlastně zpěvačka, ani nevím. Kdo
Iva Bytová?
Myslím, Iva Bytová, ano. Naše domácnost je tichá. Paní doktorka Inge Radok Žádná protestuje, už to říkala, jejich domácnost není tichá, protože má dva syny, jsou oba muzikanti.
Ten starší není muzikant, ale myslím, že muziku má rád, možná trošku jinou než třeba já. A ten mladší moc dobře hraje na klavír, improvizuje a chce se, nebo od 1. září by měl nastoupit na Ježkovu konzervatoř na skladbu. Tak uvidíme, kromě toho, že by měl nastoupit i na nějakou vysokou školu, ale uvidíme teda, jak to dopadne.
A na jakou vysokou školu ho směřujete vy?
No já ho nesměřuji, on udělal zkoušky na dva obory, na matfizu a na fonetiku a logiku, ale zatím se ještě nikam nezapsal, protože na vysoké školy se zapisuje až v září. A nechci se ho na to ptát, protože myslím, že ještě, nevím, prostě nenazral čas. Já bych možná preferovala matfiz, ale obávám se, že zvítězí fonetika a logika na filozofické fakultě.
No tak to ovšem půjde ve vašich šlépějích, takže si myslím, že to není tak úplně špatné. Paní Ingeborg, ještě hrajete? Ptal jsem se na to, sáhnete někdy na svůj nástroj? Říkala jste, že máte dvě gamby?
Já už mám jenom jednu gambu a sáhnu na nástroj, když jednou za rok děláme koncert s našimi studenty hudební produkce. A je to takový koncert spíš legrační. Každý hraje buď na to, na co umí, nebo na to, na co neumí. Pan ředitel Pražského jara například hraje na klavír a nebo na buben. A já hraju na čelo, třeba v jedné nebo ve dvou skladbách. A je to pro mě hrozné trápení. Musím dlouho předtím cvičit a potom tam jakž takž zahraju nějakou basovou linku.
Jaké jsou vaše vlastně hudební lásky? Co máte ráda? Jakou hudbu máte ráda? Posloucháte, když máte klid, když je domácnost tichá?
Tak jak jste viděli podle toho výběru, já jsem takový eklektik, ale kdybych si mohla vybrat, tak asi bych nešáhla po hudbě gotické, i když jsem ji i třeba v minulosti trochu hrávala. A rock a jazz, doufám, že se na mě nebudou moji kolegové ze školy zlobit, soudobý jazz je mi, vlastně mi není úplně blízký, ale jinak opravdu nemám žádné zvláštní preference.
Za dveřmi je nový školní rok, co čeká Akademii muzických umění ve školním roce 2016-17.
Nějaké drobné organizační změny, ale jinak si myslím, že zase řada nových studentů, řada pěkných věcí, máme naplánovaný zase celý ten orchestrální cyklus a myslím si, že nic převratného, jenom zase hodně práce.
Vy jste si v závěru přála, abychom pustili část, vlastně také závěr z Janáčkovy opery Věc Mokropulos. Proč zrovna tuhle tu skladbu?
To se váže k mému muži, protože je to inscenace, kterou on dělal v Brně minulý rok a ve Švédsku potom. A myslím si, že prostě ta partie, kterou jsem si přála zahrát, je prostě krásná, tak zřejmě tam bude to spojení.
Připomínuje, že ještě vlastně v tomhletom roce, vlastně nedávno, před asi dvěma týdny, v Londýně zaznělo koncertní provedení Věci Mokropulos, které dirigoval Jiří Bělohlávek. A účastnila se na ní řada českých pěvců a také asi důležité je, že ta partitura prošla několika úpravami a vlastně v současné době tato inscenace nebo tato koncertní provedení se hrálo z urtextu. Ten urtext, na tom se podílel jednak...
Myslím, že pan doktor Jiří Zahrádka
a Tomáš Hanus. Mm-hmm. A vím, že David Švec, ten dělal snad klavírní výtah. No ale my si poslechneme v závěru nahrávku s velmi starou, ale nádhernou z roku 1978, kde vídeňští filharmonici hrají pod zařízení Sira Charlese Mekerase a Emilie Marty zpívá Elizabeth Söderström. Takže to bude úplně závěrečná skladba. Vážení milí posluchači, dovolte mi, abych poděkoval dnešnímu hostu hostů telefonotéky doktorce Ingeborg Radok-Žádné, proděkance hudební a taneční fakulty Akademie muzických umění v Praze. Děkuji za návštěvu, za milé, zajímavé povídání. Přeji vám hodně elánu, nejen do nového školního roku. Ten váš úsměv mě přesvědčuje, že zrovna tohle ve vašem případě je možná nošením dříví do lesa. Hodně štěstí, zdraví, spokojenosti v práci a samozřejmě i v rodině. A těším se brzy opět. Naschledanou.
Já moc děkuji za přání a děkuji za pozvání.
Me. Thank you.